kaikille ja tervetuloa tänne minuun. Eli mä oon Ruuskasen Pekka Norssilta, toiminut 13,5 vuotta vähän reilusti johtavana rehtorina ja sitä ennen opetushommissa olin 12 vuotta. Eli mä olen 25 vuotta ollut opetuspuolella opettajana ja rehtorina. Ja täällä mulla on toisena kollegana on Pöntisen Kari, joka on minun pitkäaikainen työkaverini ja sitten myös sitten luottamusmies tuolta opettajien ammattijärjestön puolelta.
Kyllä. Jossakin mä sen tämän Pekan voitan, niin mä oon ollut pitempään. Pekka, sinun rehtoriksi, niin olet etumatka lisää.
Sä oot ollut ainakin vuoden pitempään kuin minä opetusalalla. Eli meillä on yli 50 vuotta opetusalalta tässä kokemusta. Mutta minkä takia me ollaan täällä puhumassa oikeastaan tämän pitkän kokemuksen takia? Mä oon näiden vuosien ja yli vuosikymmenen aikana ollut täyttämässä varmaan lähemmäksi 100 tehtävää. Ja oon lukenut hakemuksia läpi, voin sanoa, että yli 1000 kappaletta. Ja tehnyt tiettyjä johtopäätöksiä jo pelkästään siitä, että kun joku hakee opettajaksi, niin se aika paljon kertoo se, että millainen hakemus sillä on. Mitä se kirjoittaa siihen hakemuksia, millä tavalla se on jäsentänyt tämän homman. Ja mä puhun siitä, sitten mä puhun vähän myös tästä rekrytoinnista yleensä ja sitten noista kelpoisuuksista ja oikeastaan siitä näkökulmasta, että miten se auttaa teitä saamaan parempia työpaikkoja, kun on kelpoisuuksia sillä tavalla hankkinut vähän laajemmin. Mutta tässä ei varmaan ole mitään kaukosäädintä tähän, eihän ole. Tänne napsutella käsi, ei se haittaa, voi mennäänkin. Viime kesänä, mä aina luen hyvin paljon lehtiä, kun opettelin oikeastaan silloin opettajan aikana siihen, että on hyvin paljon tiedotusvälineitä, lehtiä lueskelin, sattui tuommoinen juttu. Juttu Kauppalehdessä olemaan. Se, miten ansioluettelonsa täyttää opiskeluaikana, joko kantaa tai tiputtaa varhaisen työuran alkutaipaleelle. Ja tehän olette just tässä tilanteessa. Miten te teette se ansioluettelon tai CV? Niin sillä on uskomaton vaikutus siihen, että miten te pärjäätte näissä hei. Miten te pärjäätte sitten niissä työhakutilanteissa? Ja tuo otsikko on minun mielestä aika osuva. Kaikki rehtorit, kaikki koulutoimenjohtajat, kaikki opetustoimenjohtajat haluaa sen parhaan mahdollisen opettajan sinne omaan opettajahuoneeseensa tai oman kunnan kouluun. Kaikki haluaa sen hyvän tyypin. Ja miten te voisitte olla niitä hyviä tyyppejä, jotka halutaan sinne kouluun? Ensinnäkin teidän pitää olla aktiivisia siinä, että mistä te haette niitä paikkoja. Pitää olla oikeastaan toimivat verkostot sen takia, että kun nuorena opettajana valmistuu, niin hyvin harvoin saa mitään vakinaista paikkaa heti. Vaan ne on mielellään, että ne on tämmöisiä sijaisuuksia tai tuntiopettajan paikkoja. Ja useat niistä on sitten vähän niin kuin jaetaan tiskialta, koska niissä saattaa olla kiire niiden täyttämisessä. Sen takia, että joku on sairaslomalla, joku jää äitiyslomalle, joku jää hoitovapaalle. Tai sitten joku opettaja vaihtaa työpaikkaa kesken kesää. Se on saanut vähän paremman, vähän isommalta koululta työpaikan. Niin pitää olla silleen niin kuin tuntoaistit joka suuntaan valmiina tarttumaan tämmöisiä tilanteisiin. Te olette useilta eri paikkakunnalta kotoisin, esimerkiksi siellä kotipaikkakunnalla. Jos teillä on toimivat verkostot, te tunnette rehtoreita tai olette olleet niihin yhteydessä, lähettänyt niille vaikka avoimia hakemuksia, niin semmoinenkin voi hyvin tärpätä. Ja sitten erittäin tärkeä. Jyväskylä on aika iso kaupunki, mutta kyllä täällä rehtorit tietää, minkälaisia opettajia muissa koulussa on. Tuosta maineesta kannattaa oikeasti pitää huolta. Eli jos opettajalla on hyvä maine, niin onpa helppo siirtyä sitten koulusta toiseen ja kaikki rehtorit on vähän niin kuin ottamassa sitä. Ja siinä voi käydä toisinpäin, että kun siinä ensimmäisessä sijaisuudessa on jossakin koulussa, niin niin hyvinkin käy silleen, että vähän niin kuin hällä väliä tyyliin hoitaa niitä hommia ja ajattelee, että no ei me ole täällä kuin tämän viikon tai sitten ensi viikon. Mut niin ei kannata tehdä. Kannattaa jopa yhden päivän tai yhden tunnin sijaisuudet hoitaa niin hyvin kuin mahdollista. Meinaa se maine kiirii opetusalalla hyvin herkästi edelleen. Rehtoreilla on paljon yhteisiä kokouksia, ne soittelee paljon toisilleen ja vaihtavat kuulumisia muun muassa sitten näistä sijaisista ja muista. Ja kyselee toisilta, että millaisia sijaisia sulla on, että olisiko sulla joku esimerkiksi tuo äidinkielen sijaisiksi tarvittaisiin ensi viikolla tai matikkaan tai luokanopettajasta tai joksikin tämmöisestä. Saankohan mä käyttää? Tämä ei sano mitään. Tuossa on pari hakuilmoitusta, minkä takia otin nuo hakuilmoitukset. Sen takia, että niissä on yleensä muutama juttu, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Tuossa on luokanopettajan lehtorin virka. Niin siinä on joskus joku painotus, kun luette opettajalehteen tai katsotte niitä nettisivuja, mitä opettajalehdessä sitten ilmoitetaan, että siellä on paikkoja auki. Niin siellä saattaa olla, että on virkaan kuuluu velvollisuus opettaa alkuopetuksessa, tai kuuluu velvollisuus opettaa liikuntaa tai teknistä työtä tai tekstiilityötä tai sitten esimerkiksi jotain vierasta kieltä ja niin. Ei kannattaa tietenkin panostaa siihen kohti, jos teillä on just siitä tehtävästä koulutusta, kokemusta, niin tietenkin hakemukseen pistätte niitä asioita, mitkä on tässä painotuksen. Ja tuossa lopussa on, että sinne kannattaa liittää se nimikirjaote, ansioluettelo. Nimikirjaotteenhan saa sitten työnantajalta, kun on tietyn määrän ollut töissä. Eli teillä ei ole sitä nimikirjaotetta. Silloin te teette itse tavallaan se oma ansioluettelon sinne. Ja vaikka teillä olisikin se nimikirjaote, niin silti kannattaa tehdä se ansioluettelo vielä sen lisäksi. Ansioluettelo vielä lisäksi, eli CV, missä te tuotte keskeiset ansionne esille. Opintopuolella, työkokemuspuolella, myös ne lyhyet sijaisuudet. Ja sitten tuotte se, että jos olette olleet jossakin harrastetoiminnassa tai muussa mukana, ohjaajana, vetäjänä tai muuna, mikä liittyy jollakin tavalla lapsiin tai nuoriin. Kaikki kannattaa semmoinen tuoda esille. Tuossa on sitten toinen tuommoinen määräaikainen tehtävä. Ja mikä on tärkeää sitten, että siellä on se nimikirjaote ja ansioluettelo, niin siellä pitää olla kopiot niistä teidän todistuksista. Eli tarkoittaa sitä, että kanditodistuksesta, maisteritodistuksesta ja jos on erillinen todistus vielä opettajan pedagogista opinnoista, niin siitä. Eli missä näkee, että te olette kelpoisia tähän tehtävään. Rehtori ensimmäinen sivuttaa sellaista, keltä ei löydy ne kelpoisuustodistukset. Ja kohta käydään tuossa kelpoituksia läpi. Hyvä. No, nimikirjaote, tuossa vähän ehkä sanoin liian lyhyesti, nimikirjaote on semmoinen, että kun te ensimmäisen kerran menette johonkin työpaikkaan ja olette tietyn jakson, en muista, onko se 3 kuukautta vai 6 kuukautta, kun se on, niin työnantajan velvollisuus on tehdä teistä nimikirja. Ja nimikirjaan tulee teidän opinnot, työkokemus ja muut ansiot. Mutta on hirveän lyhyesti siinä nimikirjassa, jos on nuori opettaja. Ja sen takia kannattaa tehdä sen lisäksi myös se ansioluettelo CV. Vaikka olisikin se nimikirjaote. Mutta jos on nimikirjaote, niin se kannattaa joka tapauksessa liittää. Näkee, että te hoidatte siellä jossakin kunnassa sitä tiettyä opettajan tehtävää. Eli se on velvoite tehdä tämä nimikirjaote, mutta sitä ei tietenkään teillä kellään ole, kun te ette ole vielä töissä. Onko jollain nimikirjaote jo saatavilla? Tämä on tavallaan tulevaisuutta varten, niin se kannattaa se nimikirja pitää koko ajan tasalla. Eli kun teille tulee uusia todistuksia, niin joku sihteeri siellä kunnan kaupungin keskusvirastossa tai siellä kansliassa, kaupungintalon tai kunnanviraston kansliassa pitää sitä yllä, niin sinne kannattaa kiikuttaa niitä todistuksia, niin se aina päivittää sitä. Että se pitäisi olla koko ajan päivitettynä se nimikirjaote ja samoin teidän kannattaa koko ajan päivittää myös sitä ansioluettelua CV:tä. Koska joskus tulee sellainen tilanne, että rehtori soittaakin teille, että voitko tulla tunnin päästä haastatteluun, ota mukaan ansioluettelu CV. Niin jos teillä ei ole sitä, niin mitä te otatte sinne, kun rupeatte yhtäkkiä tekemään sitä. Sitä kannattaa koko ajan pitää ajan tasaan. No niin, se kirjallinen hakemus, mitä siihen kannattaa laittaa? Näitä mä oon siis lukenut tosi paljon. Ja ensimmäinen juttu on tuo keskimmäinen. Tietenkin nämä yhteystiedot pitää olla ja vastaanottajapäiväsi allekirjoitukset, mitkä on muodollisuuksia. Mutta tuossa keskellä teidän pitää jotenkin herättää mielenkiinto siihen, että miksi minä olisin paras opettaja tähän kouluun. Tänä päivänä rehtorit ei niinkään kato, että onko se nyt ollut 10 tai 20 tai 30 vuotta opettajana, vaan ne katsoo, että mä haluan semmoisen ihmisen, joka on valmis kehittää tätä koulua, valmis tekemään tämän koulun eteen mahdollisimman paljon. Se voi olla yhtä hyvin se ihan nuori, vastavalmistunut opettaja, kello on viimeisin tieto ja viimeisin koulutus. Mutta teidän pitää jotenkin herättää se mielenkiinto. Sille, että kun, jos tulee 50 hakemusta tai 20 hakemusta, niin siinähän rehtori ensin sellainen, että tuosta 20 pois. No ei tule ainakaan kysymyksiä. Toinen kiekka, toiset 20 pois, 10 jää. Jos te olette panneet semmoisen hakemuksen sinne, että missä te olette oikeasti herättäneet, että mulla on tämmöisiä ideoita, mitä mä oon esimerkiksi tuolla opiskelun aikana niin kokeillut, testannut, joko harjoitustunneilla jotain uusia juttuja, tai sitten tuolla pedagogiikan lehtorin johdolla jotain uusia juttuja, niitä kannattaa tuoda esille. Sitten jos on tehnyt jonkun kirjallisen jutun siitä tai jotain muuta, niitä kannattaa hakemuksia lisätä. Se voi oikeasti tarttua se rehtori, että aha, tuossa on innokas nuori opettaja alku, sillä on kaikkia ideoita. Tuo loistava täydennys sinne meidän opettajahuoneeseen, missä saattaa olla niitä 50-kymppisiä, 60-kymppisiä, 40-kymppisiä pääasiassa. Se haluaa jotain vähän eri-ikäistä ihmistä sinne. Siinä oli siinä alussa, nämä diat on, pitäisi olla huomenna lupas tämä Mikko Hakanen laittaa ne Norssin nettisivuille, ne näkyy siinä ensimmäisellä sivulla, mikä on se osoite, siellä ohjattu harjoittelu ja niin edespäin. Ja sitten tämä tulee tämä video ja vielä tämä tulee nyt sitten huomenna, mihinkä se tulee? Moniviestimeen tulee, siitäkin näette se eka dia. Ja te voitte kysellä. Mun mielestä onkin parempi että mä en yksin puhu, vaan jos teillä herää jotain kysymyksiä, niin kysykää. Ja millä tavalla se mielenkiinto herättää, niin mulla on semmoinen ohje ollut aina, että kun teillä on ne tutkintotodistukset ja sitten teillä on muita todistuksia kanssa, niin tehkää semmoinen aloitussivu siihen. Tavallaan yksi A4, missä te kerrotte pääkohdittain tavallaan siitä, että millainen opettaja te olette ja miksi te haette tämä paikkaa. Koska sitten teette monen sivun jutun, ei se rehtori jaksa lukea sitä, koska siellä on 20, 30, 50, jopa 100 hakemusta. Mutta se yhden A4, kun se on katsottu ja siellä on vähän tummennettulla laitettu ne muutamat pääkohdat, niin se varmasti katsoo. Jos te sillä kohti pystytte nyt osoittamaan, että mä oon nyt se oikea tyyppi tähän hommaan, niin se voi ottaa teet haastatteluun, vaikka siellä olisi kuinka paljon pitemmällä kokemuksella olevia ihmisiä. Ja kun te pääsette sinne haastatteluun, niin se on olennainen juttu. Sitten ollaan tavallaan melkein samalla viivalla siellä, kun haastattelussa ollaan. Teidän pitää vaan siellä vakuuttaa se rehtori, että mä oon tämä paras tyyppi tähän. Ja mulla on ainakin sellainen käsitys, että aika moni rehtori tänäpänä suosii nuoria opettajia. Ne haluaa uutta intoa sinne opettajahuoneeseen, uusia ideoita sinne ja niin edespäin. Ja mikä hienointa, niin teillähän on nyt erinomaista kokemusta tästä uudimmasta mobiilitekniikasta ja tieto- ja viestintäteknologiasta opetuskäytössä. Ei niitä opettajia ole monta. Se kannattaa ehdottomasti mainita, että mä hallitsen ne jutut. Mä oon niitä harjoitellut, pitänyt harjoitustunteja, käyttänyt Smarttia ja iPadia ja dataprojektoria ja kaikkea muuta. Ja mä oon tehnyt semmoisia ja tämmöisiä juttuja. Rehtori voi oikeasti haluta semmoisen opettajan. Rehtori pitää ajatella myös tulevaisuutta sille, että siellä ei kaikki voi olla 5-60 opettajahuoneessa. Pitää olla eri-ikäisiä ihmisiä. Jos näin käy, niin nehän kaikki yhtä aikaa lähtee pois, ketä sitten tilalle. Ei ihan yhtä aikaa. Ja yksi muusta on erinomainen juttu, että vie itse hakemuksen sitten ja samalla tavalla antaa se ensin vaikutelma. Sehän voi rehtori kiinnostua sen takia, että aha, tämähän oli reippaanoloinen nuori nainen tai nuori mies ja pyytää sen takia haastattelua. Ja muutaman sanan voi samalla vaihtaa. Ja sitten mulle tulee esimerkiksi hirveän paljon näitä avoimia sähköpostihakemuksia. Ja musta se on oikein hyvä. Meillä on iso varanto tavalla, että jos joku sairastuu tai jostain muusta syystä on pois koulusta, niin voi katsoa, että mitä on tullut. Ja tuolta voi jonkun pyytää sitten haastattelua. Meillä on semmoinen systeemi, että aina haastatellaan ne uudet opettajat. vaikka olisi vaan muutaman kuukauden sijaisuudesta kysymys. Ei tietenkään, jos on muutamasta päivästä ja meidän omat opettajat hoitaa. Ja sitten tuohon laittaa, että yksi soitto tai tiedustelu riittää. Mä muistan joskus tapauksia, kun joku on hakenut meille ja se on 5 kertaa soittanut, että kuka valittiin ja milloin te päätätte. Niin se tuntuu vähän rasittavalta. Siinä voi antaa päinvastoin vähän käsityksen tästä, että tämä on vähän liian yliinnokas, että voi olla sitten siellä opettajahuoneessa aiheuttaa ihmetystä.
No. Pieni kommentti tuohon, että ei sitten kannata kuitenkaan ihan liioitella siinä hakemuksen, ei mitään koko vartalokuvia, joo, eikä keskittymistä harrastuksiin eikä muuta tällaista, joo, siihen.
Faktoissa on pysyttävä.
Faktoissa ja tämmöisessä ammatillisessa orientaatiossa.
Kyllä. Mä sanoin jossain kohtaa tuossa, että jos teillä on semmoisia harrastuksia, mitkä liittyy opetustoimiin tai nuorten ja lasten kanssa työskentelemiseen, niitä kannattaa laittaa sinne tietenkin. Tietenkin liikunnanopettaja panee, että se on ollut valmentajana, ohjaajana ja niin edespäin. Joku kieltenopettaja, että se pitää nyt tämän kielikerhon seurakunnassa tai jossain muussa tällä tavalla. Nämä kaikki kannattaa tuua. No niin, tuossa on yksi malli, millä tavalla sen CV voisi tehdä. Eli ensin listaa siihen opinnot. Tietenkin ensimmäinen se maisterin tutkinto, kandin tutkinto ja pedagogiset opinnot. Ja sitten jos on muita opintoja, niin siihen samaa. Ja onko jo mahdollisesti käynyt jotain täydennyskoulutuksia, opiskelija oikein järjestetä jo täydennyskoulutuksia. Ne siihen. Sitten työkokemus, mikä mulla on isolla. Mulla on 2 isolla, opinnot ja työkokemus. Ja erityisesti se opettajakokemus. Mutta jos ei ole hirveästi opettajakokemusta, niin se ei miten ole lasten ja nuorten kanssa työskennellä. Jotain sinne silti pitää laittaa. Ja sitten jos on jotain muita ansioita, tuohon mä oon listannut erilaisia ansioita, ne riittyy eri töihin. Jos teillä on tietoteknisiä taitoja, niin ehkä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettaja on hyvä hallita ne asiat, niin on muissakin aineissa tietenkin. Sitten kielitaito. Jos on esimerkiksi kielten opettaja, millä on kielitaitoa useampaan kieleen, mihin on kelpoisuus, niin jossakin koulussa saattaa niitä yksittäisiä tunteja jäädä, ja sellaiselle opettajalle saatetaan antaa niitä yksittäisiä tunteja sitten opetettavaksi. Ja tuohon panon jopa nämä ihan harrastuksetkin, mitkä liittyy tähän. Kyllä siellä kaikenlaista on mullekin tullut ihan koiranhoidosta, hevosenhoitoa ja kaikkea, mutta jotkut, joillekin on niin tärkeä asia, mutta niin kuin Kari sanoi tuossa, niin olennaiseen kannattaa aina keskittyä. Ja tämä on tosiaan tärkeää, niin kuin sanoin, että se rehtorin pitää oikeasti nähdä heti, että oletteko te kelpoisia sen tehtävään vai ei. Koska jos siellä on kelpoisia, niin sen pitää ottaa joku niistä kelpoisista opettajista. Mutta jos ei ole kelpoisia, niin sittenhän se voi katsoa niitä, ketkä on lähellä kelpoisuutta, kenet se ottaa niistä. Ja vakinaiseen virkaan ei voi ottaa, jos ei ole kelpoinen. Se pitää muistaa. Turha hakee vakinaisia virkoja, jos ei ole kelpoisuuskunnossa. Mutta määräaikaisin tehtäviin, tuntiopettajan tehtäviin ja niin edespäin voi jää ottaa vaikka olisi 5 vaille kelpoinen. Ja menestyminen, pärjääminen aiemmissa työtehtävissä tarkoittaa sitä, että jos teillä on hyviä työtodistuksia, vaikka ne ei olisi ihan sieltä opetushommista, niin kannattaa laittaa se, että se rehtori kuitenkin katsoo, että nuori ihminen, että mitenkään se on hoitanut hommia. Jos teillä on joku hyvä semmoinen, missä kehutaan, että erinomaisesti tai kiitettävästi olette hoitanut hommia, niin minä ainakin laittaisin sen. Niitä on joskus ohje, ja minähän ilolla luen, että ainakin semmoinen oletus, että tämä on aikaisemmassa työpaikassa hoitanut kaikki hommat viimeisen päälle, miksi se hoitaisi meille. Niin kuin alussa laittoi, rehtori haluaa se parhaan mahdollisen hyvän tyypin sinne opettajahuoneensa. Se on rehtorin työtä helpottava seikka, että se saa parhaan mahdollisen sinne semmoisen hyvän tyypin. Ole hyvä. No periaatteessa Viroissa se on sillä tavalla, että se hakupäivä ratkaisee. Eli milloin on viimeinen hakupäivä, niin se pitäisi olla se todistus päivätty samalle päivälle. Sä voit aina täydentää haku omaa hakemustasi, mutta jos sanotaan, että 15.5. päättyy hakuaika, ja sulla on 25.5. maisterin tutkintopaperi, niin silloin sä et ole kelpoinen. Mutta jos sä toimitat vaikka 25.5. maisterin tutkinnon, mikä on päivätty 15.5., niin silloin sä oot kelpoinen. Se voi toimittaa, hakemusta voi aina täydentää, muistakaa se. Mutta se hakemus pitää olla sisällä ja siihen pitää laittaa, että täydennän tältä ja tältä osin tätä hakemusta myöhemmin. No niin, millä perusteella se pitäisi se opettaja sitten valita? Nämä on ne viralliset perusteet. Niin kuin huomaatte, niitä ei ole kovin täsmällisesti sanottu, eli rehtorilla on paljon liikkumavaraa siinä. Eli taito, opinnot, mitä opintoja teillä on, kyky, minkälaista kokemusta teillä on tästä työtehtävästä ja koetettu kansalaiskunto, miten aktiivisia kansalaisia te olette yhteiskunnassa. Aika ympäri pyörä. Nyt olisi kiva kuulla tuo Kari, kun se on näissä hommissa ollut pitkään ja luottamusmiehenä, niin mitä sä kommentoit näitä virallisia valintaperusteita?
Niin, tuohon näyttää siltä, että on hyvä ihminen, niin pääsee töihin. Mutta kyllä sen on huomannut siis tämän urani aikana sen, että aikoinaan silloin vielä vuosikymmeniä sitten, niin silloin korostettiin tämmöisiä muodollisia pätevyyksiä ja sitä, että on kokemusta ja sitten piti valita se, joka oli niin kuin pätevin ja kokeneen. Mutta nykyään korostuu, niin kuin tuossa Pekka jo toi esiinkin, niin toisenlaiset kriteerit, jotka suosii paremmin teitä nuoria. Eli enää ei, vaikka minä lähtisin hakemaan 20-30 vuoden kokemuksella, niin en välttämättä pärjää nuorempien kanssa, koska rehtorilla on niin suuri valta määritellä, minkälaisen hän ottaa siihen töihin, kun se vain on täyttää pätevyyden.
Just näin. Eli te olette kohtuu hyvässä asemassa tällä hetkellä. Tuommoisen otin vielä. Tuossa äsken oli ne kykytaitoja, koetettu kansalaiskunto, mitä ne on. Tämä on kyky, motivaatio ja asenne. Tuo asenne on rehtorin kannalta aivan olennainen juttu. Ja tietenkin se motivaatio, miten te esimerkiksi haastattelutilanteessa osoitatte se, että miten kiinnostuneita te olette sitä paikasta. Ei voi olla ylikiinnostunut, se, että voi, yli ei saa niin kuin missään mennä. Pitää olla niin kuin realisti, mutta kertoa, että mä oikeasti haluan tämmöistä työtä tehdä. Ja mä osaan tämmöisiä juttuja tehdä. Sitä se rehtori haluaa kuulla. Sitten, jos te pääsette haastatteluun, se on jo puoli voittoa. Niin kuin mä sanoin. Mitäs sitten? Ei suinkaan niin, että mä jään odottelemaan, että no, ensi viikolla se haastattelu, että mitähän tässä nyt sitten on beachillä tämän loppuajan tässä. On kesäkuussa kovat helteet ja käyn uimassa ja valmistaudun fyysisesti, käyn ehkä kuntosalilla ja jumpassa ja niin edespäin. Ei, vaan sitä työpaikasta on, oikeasti kannattaa ottaa selvä. Valmistautua siihen haastatteluun. Kyllä, se monesti huomaa. Ketkä, kun meilläkin tulee ihmisiä haastatteluja, että ketkä oikeasti on ollut kiinnostuneet tästä työpaikasta. Se osoittaa kiinnostusta työpaikasta, että on selvittänyt. Nettisivulta on tosi helppo selvittää jonkun koulun juttuja. Siellä voi olla kaikki kehittämishankkeetkin lueteltu siellä, että mitä tässä koulussa kehitetään. Ja mitä me muuta touhutaan? Onko meillä jotain yhteistyökumppaneita, kansainvälistä toimintaa tai jotain? Mitkä oppiaineet meillä on erityisessä painotuksessa ja niin edespäin? Nettisivuilta löytyy. Sitten kouluilla on tiedotteita, erilaisia tiedotteita, vuosikertomuksia, muita tiedotteita, esitteitä. Niitä, jos ei itse viti mennä jostain hakemaan, niin käy hakemaan kunnan toimistosta, sanoo vaikka, että joku tuttu käy hakemassa sieltä. Tuttujen kautta, jos tuntee joku opettajan siellä, niin voi kysellä, että millainen koulu se on ja minkälaista te etitte sinne. Ja jos tuntuu, että se niin kuin täsmää minuun, niin sitten erityisellä panostuksella tuo haastattelu. Ja haastatteluja voi olla monenlaisia. Minäkin olen urani aikana ollut useammanlaisessa haastattelussa. Haastatteluthan on tämmöisiä ohjattuja keskusteluja. Ja siinä on tärkeää nyt rehtorin kannalta, että että saadaan näkemys siitä soveltuvuudesta tehtävä ja organisaatio. Mutta siinä on myös se toinen puoli. Eli työntekijäkin voitte vähän testata kyselemällä siinä. Eli kannattaa itse myös kysellä haastattelussa. Kysellä, että onko tämä työpaikka semmoinen, mihin mä oikeasti haluan, jos on valinnanvara. Ja ne on joko avoimia tai puoliavoimia, ja me käytetään hyvin paljon tuommoista, no se on puoliavoin ehkä enemmän, joskus ehkä avoinkin haastattelu. Me yritetään saada sitten mahdollisimman tämmöinen rento tilaisuus, että me saataisiin mahdollisimman paljon tietoa sen ihmisen oikeista ajatuksista. Jos siitä tulee hirveän kaavamainen, niin se on semmoinen vähän, toinen jännittää ihan hirveästi ja sanoo vastaa lyhyesti kysymyksiä. Ei me haluta semmoista, ei kukaan rehtori halua. Haluaa tämmöistä rentoa keskustelua ja siinä vähän puoli ja toisin saadaan siitä ihmisestä tai siitä haastateltavasta tietoa, että mitä se oikein asioista ajattelee. Ja vähän jopa utsitaankin. Mulla on kohta kalvo siitä, mä menen kohta tarkemmin siihen. Ja mä puhuin niistä ennakkotiedoista haastattelussa, niin tuossa sanoin jo siitä kehittämisestä, kokeilusta, hankkeista ja onko siellä jotain painotuksia. Eli tavallaan se on se, jos te haluatte tämmöisissä työskennellä, tehän samalla kerrotte rehtorille, että miten motivoitunut mä oon tehtävää tulemaan tähän koulun työhön, sellaisen se haluaa. Ja sitten kannattaa kertoa realistisesti, missä on hyvä, mitä mä osaan. Ja semmoinen asia, mihin ei tänä päivänä ehkä tarpeeksi kiinnittää huomiota, on tuo ensivaikutus. Ei tarkoita sitä, että pitää puku päällä mennä johonkin haastatteluun, ei missään nimessä, mutta sillä tavalla, että tulee siistinä. Ei sille, että on miten sattuu hiukset tai pojilla, miehillä parta ajamatta ja muuta ja silmäpussit tuossa viikonloppuun valvomisen jäljiltä, vaan siinä kannattaa antaa hyvä ensivaikutelma. Sillä on uskomaton vaikutus. Ja niin kuin tuossa sanoin jo aikaisemmin, siinä testataan tavallaan osaamiseen liittyviä tietoja, toiveita ja odotuksia. Eli mitä toiveita työntekijällä, mitä odotuksia työntekijällä on, mitä odotuksia rehtorilla, mitä toiveita rehtorilla on. Ja tavallaan mitä työtä se olisi sitten, että mitä mahdollisuuksia se työnantaja tarjoaa. Ja sitten tuo hakijaolemus sillä tavalla, että mehän viestitään paljon muutakin kuin sillä, mitä me puhutaan. Ja jos on kokenut haastattelee, se näkee tosi paljon siitä haastateltavasta. Ihan siinä, että kun se on siinä, ollaanpa pöydän takana tai jonkun pöydän ympärillä, niin pystyy tekemään hirveän paljon havaintia siitä. Mimmonen ihminen tuo, mimmonen opettaja se olisi ehkä meidän opettajahuoneessa. Tähän mä laitoin vähän tarkempi. Se on tuo viimeinen kohta tässä, kehon kielen tulkinta. No, minkälaisia ne haastattelukysymykset on sitten, niin meillä on paljon esimerkiksi näitä, että kerrotko siitä ja siitä, kerrotko mitä sä ajattelet tästä. No sitten, että mitä sä tekisit sellaisessa tilanteessa oppitunnilla, miten sä opettasit tätä asiaa, mitkä sun mielestä on tärkeitä tällä ja tällä kurssilla tai tässä oppiaineessa. Ja sitten tulee niitä tarkentavia kysymyksiä, rehtori tai koulutoimijohtaja tyytyväinen. Kertoisitko siitä lisää? Ymmärsinkö oikein? Ne saattaa heittää jopa kompan sinne väliin. Että ymmärsitkö oikein? Tarkoititko tätä, vaikka te ette ole tarkoittanut? Teidän pitää tietysti asiallisesti oikaista. Ja sitten tämmöisiä olet näköjään sitä mieltä niin edespäin. Eli ne voi olla varsin haastavia ne haastattelutilanteet, mutta niin on tarkoituskin. Teitä vähän testataan siinä, millaisia te olette tai tulisitte olemaan, koska ensimmäinen homma opettajalla on, kun se menee uuteen kouluun ja uuteen luokkaan. Siellä on 20-30 nuorta, mitkä testaa teitä. Joka ikinen koulu, mihin te menette, niin teitä testataan varmasti. Minä olen 3 koulussa ollut opettajana ja joka kerta on se sama juttu ollut. Oppilaat testaa heti ensimmäisten tuntien, ensimmäisten viikkojen aikaa, että missä raja menee. Onko sillä raja tossa, se rima, vai onko se tuolla? Saanko me tehdä ihan mitä me halutaan? Niin se rehtorikin haluaa testata, millaisia te olette. Tuossa on muutama opaskirja sitten, mistä voi katsoa. katsoa näitä. Siellä on muun muassa ihan yksityiskohtaisia kysymyksiä, mitä haastattelussa kysyy. Mutta tämä oli ensimmäinen osio tätä pätkää. Olisiko nyt hyviä kysymyksiä? Ole hyvä. No, niin kuin mä sanoin alussa, että 13,5 vuotta on tässä hommassa ollut ja aika monta ihmistä on tullut valittua, niin muutaman kerran on ajatellut, että olisin voinut toisinkin valinnan tehdä. Eli kyllä rehtorillekin sillä tavalla käy, että jälkeenpäin miettii, että olisikohan se toinen ollut sittenkin parempi tähän hommaan kuin tämän, kenen valittiin. Mutta tässä on sellainen pieni taakka, niin kuin Kari sanoi, että kun 10 vuotta sitten esimerkiksi tilanne oli toinen. Silloin oltiin hyvin paljon enemmän niiden muodollisten pätevyyksien varassa. Että ei ollut niin suurta liikkumavaraa kuin tänä päivänä on. Ja ehkä jos tilanne olisi ollut sama kuin tänä päivänä, niin olisin varmaan tehnyt useamman toisenlaisen valin. Mutta on käynyt muutaman kerran myös niin, että siellä sitten haastatteluryhmästä joku on aina ollut vähän eri mieltä ja on kuitenkin sitten te päädytty johonkin ja sitten on huomattu, että se oli aivan loistava valinta, joka tehtiin. Tällaisiakin on. Sulla oli. No siinä voi tuua. Teillähän on niitä oppimispäiväkirjoja, etteikö ole tehnyt. Niitähän voi liittää niitäkin, mutta olennainen, ne voi olla siellä liitteenä. Mutta olennainen on nyt se ykkössivu, mihin te panette ne pääkohdat. Sellaiset kohdat, mitkä tavallaan nyt sitten herättää sitä mielenkiintoa. Ja siihen voi laittaa, että katso täällä oppimispäiväkirjasta tai jostakin muusta dokumentista, missä olen tarkemmin kertonut tästä ja tästä pedagogisesta näkemyksestä tai tästä opetusmenetelmästä tai tästä kokeilusta tai tästä jutusta. Liitteitä voi panna. Ne ei haittaa, jos ne liittyy siihen asiaan. Sitten seuraavia kysymyksiä. Ole hyvä. No, mä ajattelen aina sitä, että miten se pärjää niiden oppilaiden kanssa. Teillä jokaisella ja meillä jokaisella on näkemys siitä, millainen on hyvä opettaja ja millainen on vähän huonompi opettaja. Omalta kouluuralta. Miettikää niitä opettajia, ketkä on hyviä opettajia teidän kouluuralla ollut. Ja miettikää niitä huonoja opettajia teidän mielestä, ketkä on ollut teidän kouluuralla. Ei ole niin hyviä tai huonoja opettajia. Kyllä se rehtorillakin painaa se, että kun se miettii ja ajattelee, että millainen hänen mielestään on se hyvä opettaja. Se yrittää testata, että oletko se hyvä opettaja, minkä mä haluan. Ja varmaan se haluaa semmoista opettajaa, joka tulee hyvin oppilaiden kanssa toimeen, saa ne oppilaat innostumaan. Mun mielestä yksi tärkeä opettajan ominaisuus, että se on itse innostunut omasta oppiaineesta. Jos se on itse innostunut omasta oppiaineesta, se välittyy niille oppilaille. Ja ne oppilaat innostuu siinä mukana. Jos sä meet vaan luokkaan ja sä niin kuin leipätönnettä hoidat, että tässä on tämä tunti nyt näin, niin siellä on aika tylsää niillä oppilailla. Ei ne innostu sitä hommasta, mutta ei ne myöskään opi siellä tunnilla. Voi ne oppia, kun ne lukee kotona sen kirjan kappaleen tai tekee ne tehtävät kotona. Mutta halutaan semmoinen opettaja, joka saa ne oikeasti innostumaan ja välittää semmoisen näkemyksen rehtorille, että sille ne oppilaat on tärkeitä ja se oppilaiden oppiminen on tärkeä juttu. Nyt mä haluan, Karilla on, niin kuin puhuttiin, melkein 30 vuoden kokemus opettaja. Sanoppa sinä.
Niin. No semmoinen ero taas tästä, puhun tästä 30 vuodesta tässä, että siis jos katsoo vaikka opettajalehden ilmoitussivuja tai näitä vapaita työpaikkoja sieltä tai sitten Mollista tai mistä tahansa, niin semmoinen ero on tullut, että noihin kouluihin mennään vähän niin kuin takaoven kautta sisään nykyään, niin että rehtorit painottaa niin paljon sitä, että opettaja on niin kuin sopiva siihen tehtävään. Ja nämä tämmöiset ominaisuudet, että silloin kun on tullut kouluun vaikka sijaisena, niin kuin tuossa Pekka puheen alussa hyvin korosti, niin opitaan tuntemaan se henkilö. Ja kun se henkilö sitten tunnetaan, niin siihen aletaan luottamaan ja sitä kautta pikkuhiljaa ne paikat täyttyy. Kun tulee sopiva tehtävä, niin monesti siihen tehtävään on jo sitten olemassa koulun sisällä jo sellainen henkilö, jolle se on niin kuin ikään kuin luotu se tehtävä. Ja rehtorit näyttää suosivan juuri tällaisia jo entuudestaan tuttuja henkilöitä tässä yhteydessä.
Jos ne on hyviä.
Niin.
Se on olennainen juttu. Jos ne on hyviä, ne tulee hyvin oppilaiden kanssa toimeen, saavat oppilaat innostumaan siitä oppiaineesta ja sitä kautta myös oppimaan. Ja pitää olla se tavallaan opettajalla pitää se vuorovaikutus niiden oppilaiden kanssa toimia.
Ja sen takia juuri ne lyhyetkin sijaisuudet on erittäin tärkeitä, että miten ne hoitaa.
Niin, jopa yhden päivän sijaisuudet. Ajatelkaa, että teette jonkun hyvän vaikutuksen johonkin rehtoriin yhden päivän sijaisuudet, ne hoidatte. Saatte se porukan niin kuin sillä tavalla innostumaan tästä omasta oppiaineesta ja oppimisesta. Niin se soittaa teille seuraavankin kerran ja kohta siellä joku paikka auki, niin se ilmoittaa, että kuule, että haippa sitä paikkaa. Kuttuu teet haastatteluja, ja niin kuin Kari sanoi tuossa, niin painottaa niitä asioita, mitä teillä on just ja haluaa teet töihin. Niin kuin se ensimmäisessä tokakalvossa oli, kaikki rehtorit haluaa sen hyvän tyyppisen, parhaan tyyppisen omaa opettajahuoneensa. Se on vähän niin kuin jotain urheilujoukkuetta kasattaisiin. Niin se rehtori haluaa valita ne parhaat tietenkin. Se on vähän niin kuin coachi siinä hommassa. Ole hyvä.
Kuinka paljon vaikuttaa sitten, että se on sopiva siihen työyhteisöön?
Vaikuttaa tietenkin se, mutta täytyy muistaa se, että se opettaminen on se päätehtävä. Ja jos on tällainen, että ei oikein työkaveritten kanssa tule toimeen ja tulee helposti kaikenlaisia kahnauksia, niin kyllä se aikamoinen rasite on siellä työyhteisössä. Ei rehtori semmoista halua. Eli se on yksi tärkeä, mutta kyllä mä edelleen näen sen opettamisen ja sen, että saa ne oppilaat innostumaan sitä omasta oppiaineistaan ja oppimaan siellä niin ykkösenä. Ja sielläkin tietysti nämä työyhteisötaidot. Nykyään puhutaan työyhteisötaidoista hyvin laajasti ja se on sitä, että tulee siinä työyhteisössä toimeen kaikkien kanssa. Niin niiden kollegojen kanssa, kun sen tukihenkilöstön kanssa, kun sitten myös rehtoreiden kanssa, jos on useampi rehtori. Yleensä on yksi rehtori ja sitten on vararehtori tai apulainrehtori koulussa niiden kanssa. Vielä. No niin. No, se on pitää yksilöä tietysti se hakemus, että sanotaan, että siellä vaikka on biologia- ja maantiedon lehtorin sijaisuus, on pitää kirjoittaa, että haen kyse tätä biologia- ja maantiedon lehtorin sijaisuutta ja sille ajalle. Jos sillä on joku numero sillä viralla, niin pistetään se numero vielä sinne. Ja siinä pitää olla tietysti selkeästi, kelle se on osoitettu, mitä tehtävää haetaan, ja sitten sinun omat yhteystiedot, sähköposti, puhelinnumero, osoite. Ja allekirjoitus. Ja liitteitä voi olla vaikka kuinka paljon. Mulla on joskus tullut semmoisia tuommoisia nippuja, missä on liitteitä. Liitteitä, jos se on aivan huipputyyppi, niin tulee tietysti vähän tarkemmin katsottua. Mutta jos huomaa, että tämä nyt ei ole ehkä viien parhaan joukossa tai kymmenen parhaan joukossa, vaan selailee ja katsoa, mitä ne on. Ole hyvä. Mutta rehtorit on kuulkaa semmoisia, että ne saattaa mennä seuraavana aamuna sen luokkaan ja kysyä oppilaan. Teillähän oli eilen semmoinen sijainen, että mitä te opiskelitte silloin? Miten tunti meni ja tälle? Niin kuin mä sanoin, niin rehtorit on semmoisia, että ne soittelee kollegoille. Ne tapaa kollegoja erilaisissa tilaisuuksissa aika usein. Sitten ne menee luokkaan ja sitten kysyy oppilainta. Ja sitten sama aine joltakin toiselta opettajalta. Eli sillä tavalla tämä kyllä tämä sana kiirii. Ja sen takia kannattaa pitää tosiaan kiinni siitä, että tekee kaikki hommat, mitä on, niin hyvin kuin pystyy. Ja sillä tavalla se hyvä maine vähitellen kasvaa. Ja kohta voi olla tarjokkaita rehtoreita kyselemässä, että tulisitko meille, ja toinen kysyy, että eikö tule meille. Tämmöiseksi se työelämä on muuttunut jo, ja tulee jatkossa vielä enemmän mun mielestä muuttua. Onko vielä tästä ensimmäistä osiosta? Sitten mä puhun toisesta asiasta, eli siitä, että miten te voitte parantaa omaa asemaanne kilpailtaessa hyvistä paikoista. Eli siinä onkin nämä kelpoisuudet ja miten niiden avulla ja oikeastaan pieniä lisäopintoja harrastamalla, niin mahdollisuudet paranee aivan olennaisesti työmarkkinoilla. Kuka ei ole aineenopettaja, opiskelija? Onko täällä muita kuin aineenopettaja, opiskelija? Joskus meillä on ollut luokanopettajia, joskus on ollut erkaopettajia, mutta täällä on kaikki aineenopettajia. No niin. Teillä on hyvä tietää sitten nämä muutkin kelpoisuudet, koska ne on aika yksinkertainen hankki. Luokanopettajaltahan normaalisti vaaditaan se, että sillä on ylempi korkeakoulututkinto, eli maisterin tutkinto, ja sitten sillä on tämmöiset POM-opinnot. Opetettavia aineiden ja ainekokonaisuuksien monialaiset opinnot, 60 opintopistettä tai vanhassa mallissa 35 opintoviikkoa. Ja sitten opettajan pedagogiset opinnot pitää olla tietenkin. Kun te valmistutte aineenopettajiksi, niin teiltähän ei puutu kuin tuo 60 opintopistettä POM. Tarkoittaa sitä, että jos te suoritatte 60 opintopisteen POM-opinnot ja te olette aineenopettaja, niin te olette sen jälkeen myös luokanopettaja kelpoisia. Kelpoisia luokanopettajia. No se parantaa jonkin verran kilpailuasetelmaa, mutta mulla on tuossa toinen vaihtoehto kohta tulossa. Mikä parantaa vielä enemmän kilpailuasetelmaa. No tässä kertauksena oikeastaan aineenopettajan kelpoisuus, kun te haette perusopetuksia lukion virkoja tai työsuhteita, niin kannattaa huomioida se, että niissä on erilaiset kelpoisuusehdot perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Perusopetuksella tarkoitan tässä vuosiluokkia 1-9. Eli aineenopettajan kelpoisuusasetuksen mukaan on ylempi korkeakoulututkinto, eli maisterin tutkinto pitää olla. Ja sitten opetettavissa aineissa pitää olla perus- ja aineopinnot. Ja jos hakee lukiovirkaa tai työsuhdetta, pitää olla yhdessä opetettavassa aineessa syventävät opinnot. Ja muissa pitää olla perus- ja aineopinnot. Esimerkkinä matematiikka, fysiikka, kemia. Jos te haette lehtorin virkaa, jonka aineyhdistelmä on matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori, niin sillä ei ole merkitystä, missä näistä kolmesta oppiaineesta on ne syventävät opinnot. Mutta yhdessä pitää olla. Ja niissä kahdessa muussa. Sanotaan, että vaikka matikassa on nyt syventävät opinnot, niin teillä pitää olla aineopinnot sitten, perus- ja aineopinnot fysiikassa ja kemiassa. Jos te haette kielten lehtoraattia, jossa on aineyhdistelmänä vaikka englannin ja ranskan kieli, niin teillä voi olla ranskan kielessä syventävät opinnot ja englannin kielessä aineopinnot. Te olette kelpoisia sille. Mutta niin, te olette toisinkin päin. Englannin syventävät opinnot ja ranskan aineopinnot. Eli molemmin päin voi hakea. Se on sitten eri asia, että etsiikö ne siihen tehtävään semmoista, kellä on syventävät opinnot juuri toisessa aineessa, jos opetuksesta 90% toista ainetta ja toista vain 10. Mutta harvoin tilanne on ihan sillä tavalla, että 90-10. Yleensä se on sille, että 60-40 tai 50-50 tai enintään 70-30. Ja siinäkin rehtorilla on taas iso päätäntävalta, että minkä se ottaako se sellaisen vaikka siihen opettaa sitä englantia ja ranskaa, kello on ranska pääaine ja englanti sivuaine. Ja tietenkin aineenopettajalla pitää ne opettajan pedagogiset opinnot. Ja nämä on ne minimivaatimukset, eli nämä pitää täyttää ennen kuin vakinaisen viran voi saada. Mutta niin kuin tässä on muutaman kerran tullut esille, sijaisuuksia, tuntiopettajan tehtäviä voi hakea ja niihin voi ihan valita, vaikka ei olisi kelpoisuudet vielä täysin kunnossa. Mutta tässä on nyt sitten se yksi, mitä mä aina suositellut. Jos tuntuu, että on omassa oppiaineessa kova kilpailu, eli on paljon hakijoita, johtuen siitä, että paikkoja on vähän ja sitten koulutusta on verrattain paljon, niin jos te hankitte nämä erityisopetuksen tehtäviä ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60 opintopistettä, niin teidän asetelma kyllä siellä työpaikan haussa kasvaa, mahdollisuudet työpaikan saantiin kasvaa aivan olennaisesti. Teistä tulee silloin kelpoisia erityisopettajia. Ja meidän koulussa esimerkiksi on tällaisia tilanteita. Meillä on sellaisia ihmisiä, joilla on kelpoisuuksia useammassa aineessa. Meillä on erityisopettaja, aineenopettaja, meillä on erityisopettaja, luokanopettaja, meillä on aineenopettaja, opinto-ohjaaja. Ja yhdessä vaiheessa juuri jäi eläkkeelle. Meillä oli yksi erityisopettaja, jolla oli kelpoisuus erityisopettajaksi, aineenopettajaksi ja luokanopettajaksi. Voi tuntua nuoresta opettajasta tietysti, että kaikkeen pitäisi opiskella, mutta 60 opintopistettä ja se opiskelurutiini, mikä teillä on tähän mennessä tullut jo, se ei ole ylivoimainen homma suorittaa. Mutta esimerkiksi Etelä-Suomessa ja monissa isoissa keskuksissa erityisopettajista on aivan hirveä pula. Ja jos on vielä aineenopettaja tausta siinä, niin mielellään ottaa semmoisen opettajaksi kyllä. Ja tuohon mä oon pannut eri väreillä sitten vielä siitä, että jos sulla on aineenopettajan kelpoisessa, suoritat nämä erityisopetuksen tehtäviä ja ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, niin sä oot aineenopettaja ja erityisopettaja. Jos vielä haluat suorittaa POM-opinnot, eli toinen 60 pistettä, niin sä oot luokanopettaja, erityisopettaja ja aineenopettaja. Tämä on harvinaisempi tapaus tietysti, näin monta kelpoisuutta. Mutta tämä menee toisinpäin tietysti kanssa. Toisinpäin se on pikkusen hankalampi suorittaa. Jos ajatellaan, että joku erityisopettaja ajattelee, että minä haluan aineenopettajaksi. Lukioaineenopettaja 120 opintopistettä. Minimi. Yhdessä opetettavassa aineessa. Kahdessa 120 plus 60, 180. Teille se on pikkusen yksinkertaisesti. Tai joku luokanopettaja ajattelee, että minäpä haluan aineenopettajaksi. Sama juttu. Lukiossa minimi 120, mitä se suorittaa. No jotkut luokanopettajat suorittaa sitten 60 opintopistettä aine- ja perusopintoja sen takia, että se antaa perusopetukseen kelpoisuuden. Eli perusopetuksessa voit olla kelpoinen sitten 1-9 siis aineenopettaja, niin kun sulla on ne aine- ja perusopinto. Tästä kysymyksiä. Ole hyvä. Minun silmissä ei ole väliä. Muista rehtoreista en osaa sanoa. Pääasia, että se kelpoisuus on kunnossa ja on paras vaihtoehto niistä, ketkä on hakenut tämä kyseistä tehtävää. Ole hyvä. Ei, voi opiskella vaikka milloin. Vaikka mekin voitaisiin vielä Karin kanssa pätevöityä tässä erityisopettajiksi. Se voi opiskella milloin tahansa. Sä pyydät vain erillistodistuksen sitten. Erillinen todistus siitä, että sulla on nämä opinnot suoritettu, liität sen CV-hän ja pistät nippuun mukaan, niin jokainen rehtori näkee, että se on kelpoinen erityisopettaja ja aineenopettaja. Kyllä, ei mitään estettä ole siinä opiskelussa. Jotkut yliopistot vaan vähän rajoittaa, jos se on maisteritutkinto otettu ulos, että ne voi panna jotain rajoituksia siihen. Esimerkiksi jotain maksullisuutta tai tämmöistä. Ole hyvä. No palkkaukseen se vaikuttaa sillä tavalla, että muistaakseni kunnan puolella se oliko se 2C-palkkaluokka. Joo. 2C-palkkaluokkaa tulee tohtorin tutkinnosta lisää palkkaa. Ja sitten se on ihan rehtorista kiinni, että haluaako se painottaa sitä, että on tieteellisesti myös pätevöitynyt ja on tutkijakoulutuksen saanut. Mä en usko, että se on kuitenkin se kaksi palkkaluokkaa on niin pieni siinä koulun budjetissa, että rehtori ykkösenä katsoo sitä, että kenet se haluaa sinne. Voihan joku rehtori ajatella, että se on meille ylikoulutettu, mutta mä en usko, että se on se päänäkemys. Eli päänäkemys on kuitenkin, että se haluaa parhaamman sen ihmisen, parhaamman sen opettaja. Muita kysymyksiä?
Tuo Pekka vielä semmoinen tarkennus, että ne C-palkkaluokat sinällään on tainnut poistua kunnankin sopimuksesta jo, mutta se kuitenkin on olemassa edelleen ne korotukset, eli että se tarkoittaa noin palkkaluokka, tai se palkkaluokka tarkoitti noin suunnilleen reilua 100 €. Eli että sitä luokkaa se palkankorotus on.
Näin se on, kun minä olen ollut 90-luvulla viimeksi kunnan opettajana, niin mä en muistanut, että näin tämä on tosiaan, mutta se korotus on tohtorin tutkinnosta riippuen koulusta ja onko perusopetus vai lukio ja tehtävästä, niin muutama satan kuukaudessa. Ei se kaada minkään koulun taloutta. Aha, vielä, sulla. Joo, minä katson aina varsinkin niin kohdalta, ketkä on loppusuoreita. Mä katson siinä, että miten on suoritettu pääaine ja sivuaineiden opinnot, millä arvosanoilla, minkälaiset opintoviikot. Ja katson myös, että miten tämmöinen, kun on gradua tehty, että miten se on panostanut graduun siinä. Kyllä mä katson. En osaa sanoa muista rehtoreista, mutta mä katson. Mutta katson vaan ne, ketkä on siellä loppusuoralla. Sanotaan, että 3-5 viimeistä, mitkä on. Ja niitä, kun mä vertailen, niin mä katson, että koska sehän kertoo kuitenkin jonkinlaista työmoraalista, että miten kova on tekemään töitä, koska opettajan töissä pitää valmistella tunteja. Ja toisaalta se kertoo myös jonkinlaista lahjakkuuskapasiteetista, että minkälainen kapasiteetti tällä ihmisellä on myös sitten omaksua uusia asioita. Sitten. No niin. Kelpoisuuksia voi olla lisää. Teistä varmaan jostakin tulee vielä opinto-ohjaaja. Se on aika suosittu sitten, kun on ollut, mitä mä sanoisin, 5-10 vuotta töissä koulussa. Niin ensin teille annetaan muutama opinto-ohjauksen tunti ja sanotaan semmoinen ylijäänyt tunti opolta. Ja sanotaan, että voit sä ruveta näitä vetämään. Ja kun sä vedät ja hyvin hoidat homman, niin kohta rehtori ehdottaa, että voisit sä hankkia tuon kelpoisuuden. Että meillä tarvittaisiin kohta opinto-ohjaajaa. Sitten te hankitte mahdollisesti tämän kelpoisuuden, mikä muuten ei ole sekään kuin 60 opintopistettä. Yleensä yläkoulussa ja lukiossa lähes kaikki opinto-ohjaajat, varmaan yli 90%, ne on aineenopettajia taustaltaan. Eli oppilasohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Ja täällä muun muassa Jyväskylän yliopistossa niitä voi opiskella. Sitten niitä on muistaakseni ainakin Joensuussa. Oliko Helsingissä? Ja sitten myös tuolla ammattikorkein puolella voi suorittaa nämä opinnot kanssa. Kun teitä on näin iso porukka, niin mä sanoisin, että 5-10 tulee teistä toimimaan ura-aikana opinto-ohjaajana. Se on ihan hyvä homma, opinto-ohjaajan homma kanssa. Sitä ei vaan tule tässä vaiheessa uraa ajatella. Mutta kun menette töihin, niin jos siellä on yhdeltä tunteja, niin kyllä mun mielestä niitä kannattaa ottaa. Katsoa, millainen homma se opinto-ohjaajan homma on. Ja lisää kelpoisuudella taas parantaa omia mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Aineenopettaja ja opinto-ohjaaja, mikä sen parempi. Niitä kaivataan tässä maassa, koska opinto-ohjauksesta tuntuu olevan koko ajan kaikissa koulussa vähän, että sitä on liian vähän. Pulaa opinto-ohjaaja. Tietysti kuntien varat on tällä hetkellä ja työnantajien varat rajalliset, että niitä opinto-ohjaajia ei voi ihan hirveästi olla.
Pekka, semmoinen lisähuomautus tuohon, että parhaillaan valmistelussa oleva lukion tuntijako-uudistuskin, niin se harvoja aineita siellä, mihin ollaan lisää kursseja laittamassa, on opinto-ohjaus.
Onko joku ajatellut oikeasti, että olisi joskus opinto-ohjaaja? Oh. Minä sanoin 5-10, noin 10 kättä nousi. Aika hyvin minä arvostan. Oh, ihan hyvä homma. No tässä on tämmöinen tiedoksi vaan sitten, että opettajan tehtävä on myös esiopettajan tehtävä, mutta se ei liippaa teitä nyt läheltä tämä. Mutta tiedätte, että minkälaiset ihmiset on päteviä esiopettajaksi, koska monissa kouluissa on esiopetusryhmät. Ne on koulujen yhteydessä siis. Mutta sitten, joku voi haaveilla tämmöisestäkin on. Mä äsken sanoin, että 5-10 tulee opona toimimaan. Mä sanoin, että 5-6 teistä tulee toimimaan rehtorina vielä uransa aika. En tiedä, kuinka moni on ajattelut semmoista, mutta rehtorillakin on omat kelpoisuusasetukset. Eli kun teistä tulee kaikista aineenopettajia, niin sillähän tavalla te olette kelpoisia. Sekä perusopetuksen rehtoriksi että lukiokoulutuksen rehtoriksi. Tarkoittaa, jos on yhtenäiskouluja 1-9, te olette kelpoisia myös sitten olemaan rehtorina siellä alakoulussa. Eli ylempi korkeakoulututkinto pitää olla rehtorilla ja sitten asianomaisen koulumuodon opettajan kelpoisuus. Kun teillä on lukio-opettajan kelpoisuus, aineenopettajana se on automaattisesti selvä. Teillä on yläkoulun aineenopettajan kelpoisuus, se on tietenkin selvä. Ja nyt sitten hirveän paljon kunnat yhdistää niitä perusopetuksia, kun ne yhdistää ne 1-9. Yhtenäiseksi perusopetuksessa teillä on rehtorin kelpoisuus myös sinne. Kun täytätte muilta osin nämä rehtorin kelpoisuudet, mitkä tässä jatkossa tulee. Eli opetushallinnon tutkinto, mitä meidän rehtori-instituutti muun muassa täällä antaa. Ja samoin kuin Helsingissä on muistaakseni, onko se Palmenia, joka sitä rehtoritutkintoa. Ja opetushallituskin antaa näitä opintoja, eli vähintään 25 opintopistettä. Ja asetuksessa on hienosti laitettu taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. Eli ei tarvitse olla edes tätä tutkintoa. Miten tuota mitataan? Mä oon itse aina ihmetellyt, että miten se mitataan. En osaa sanoa. Joku valitsija mittaa, että onko riittävä opetusalan tuntemus. Jos on 10-15 vuotta ollut opettajana ja ollut erilaisissa tehtävissä sitten koulussa, niin varmaan voi sanoa, että kyllä se tuntee aika hyvin opetushallinnon. Mutta jos tämmöinen todistus on, niin se helpottaa kummasti asiaa. Ja rehtoriksi ei voi valitettavasti suoraan siirtyä täältä yliopistosta. Eli siellä sanotaan, että riittävä työkokemus opettajan tehtävissä, mutta ei sanota, miten pitkä se työkokemus pitää. Mä siirryin rehtoriksi, mulla oli noin 12 vuotta opettajakokemus. Kuka ei kyseenalaistanut. Mulla oli kyllä tuo opetushallinnon tutkintoakin vastaava tutkinto suoritettu. Se oli aikaisemmin toisella nimellä. Ja sitten oppilaitoksen opetuskielessä erinomainen suullinen kirjallinen taito. Tiedättekö, miksi tämä on tässä? Siksi, että te voi mennä tuosta vaan joku ruotsinkielisen koulun rehtori. Se on niin päin. Siksi on tässä. Tämä voi sitten hakea vaikka jostakin ruotsinkielisen koulun rehtorin tehtävästä. Ne on kaikki muut. Teillä pitää olla erinomainen suullinen kirjallinen taito. Toisinpäin se ei ole ongelma, koska ne yleensä ruotsinkielisillä on toisinpäin. Onko tästä kysymys? Onko joku ajatellut, että voisi joskus olla rehtori? Aika hyvin sama. Nyt eri henkilöitä, mutta vajaa kymmenkunta. Tässä rehtorihommassa on hyviä ja huonoja puolia. Opettajan työ on sillä tavalla, minun mielestä ainakin, että siinä on enemmän itsenäisyyttä kuin rehtorin työssä. Sä voit itse suunnitella tunnit, sä voit itse pitää ne tunnit. Ja ne on tiettynä aikana päivästä sillä tavalla, että sun päivästä jää sitten tyhjää aikaa. Mutta rehtori on tavallaan koko sen koulupäivän ajan ja koko työpäivän ajan täysin työllistetty. Riippuen koulun koosta. No meillä on semmoinen koulu, että meillä on Norsissa siis tällä hetkellä 1016 oppilasta, 90 opettajaa, 10 muuta henkilökuntaa ja sitten te aineopettaja, opiskelijat, luokanopettaja, opiskelijat, erityisopettaja, opiskelijat, opo-opiskelijat, jotka suorittaa harjoittelua. Kaikkiaan on 2000 henkeä. On meitä useampi rehtorikin, mutta sanotaanko näin, että kun minä vertaan näitä kahta työtehtävää, niin kyllä mä paljon enemmän töitä joku tekee rehtorina kuin opettaja. Varsinkin kun on ollut pitempään opettajana, kun sä oot niitä tunteja ja kursseja pyörittänyt sitten 10 tai 20 kertaa tai 25 kertaa tai 30 kertaa tai 50 kertaa niin kuin Kari samat kurssit, sä et tarvitse niin paljon sitä tehdä semmoista valmistelutyötä. Tietenkin sä katsot uusia juttuja siinä, että eihän me aina voi samoilla pohjilla mennä oppitunnille. Aina jotain uutta tähän lisää tai jotain vähän vaihtaa oppimateriaaleja. Mutta kyllä rehtorin työ teettää töitä huomattavasti enemmän kuin opettaja. Eli kannustan teitä kaikkia rehtoreiksi, ketkä sitä ajattelee, mutta pitää varautua myös, että siinä on paljon kokouksia, siinä on paljon valmistelutyötä myös kesäkuussa ja elokuun alussa. Se tavallaan se kesä jää vähän lyhyemmäksi kuin opettajilta. Ja toisaalta sitten on se yksi asia, kun on iso yhteisö ja paljon erilaisia ihmisiä, niin siellä saattaa sitten olla haasteita tässä henkilöstöjohtamisen puolella. Tänä päivänä myös talousjohtamisen puoli. Siellä rehtorihan se selvittää, kun kaksi opettajaa on riidossa keskenään. Kuka muu? Nehän pyytää molemmat rehtorin siihen. Jotkut haluaa vielä luottamusmiehen.
Niin, meinasin lisätä, että luottamusmies sitten joutuu sotkeutumaan vielä.
Kyllä.
Täytyy sanoa näin tavallisen opettajan näkökulmasta, että mä oon vähän aina ihmetellyt, miksi jotkut haluaa rehtoriksi, kun siinä se kesäkin, niin kuin kesälomaakin lyhenee siinä. Tosi teillähän nyt on niin kuin vuosiloma-oikeus. Mehän ollaan oikeastaan vuosiloma-oikeudettomia.
Niin. Ei ole meillä. Meillähän ei ole. Meillä on kokonaistyö.
Niin. Niin.
Aivan. Mutta tässä tietysti Karikassa me ollaan hyviä ystäviä jo 80-luvulta asti ja kollegoja oltu pitkään. Niin. Ja Kari, muistelen sitä, että tuossa noin 14 vuotta sitten sinä minua kovasti kannustit hakemaan rehtoriksi.
Toki. Sinä olet hyvä rehtori, niin sen takia minä sinua kannustin.
Vai oliko se joku tämmöinen joke?
Ei, kyllä Pekka on erinomainen rehtori.
Ei mä sillä, mutta se on välillä se, sinne joutuu haasteellisiin tehtäviin. Mutta olisi valmis ottaa haasteita vastaan, niin mikä ette. Jossain pienemmässä koulussa se voi olla ihan hyvä juttu. Mutta rehtori, joka on selvittänyt opettajien välisiä kahnauksia ja sitten välillähän vanhemmat on sitten opettajan kanssa riidoissa. Rehtori selvittää ne. Ja välillä sitten on vanhemmat keskenään riidoissa, saman luokan vanhemmat. Rehtori selvittää ne. Ja sitten on välillä oppilaat keskenään, että tässä joutuu monenlaisiin ihmiselämän erilaisiin haasteellisiin tilanteisiin mukaan rehtorihommissa. Ja osin myös luottamusmies on aina sitten niissä neuvottelussa mukaan. No niin, tähän laitoin vielä näitä haasteellisia kelpoisuustapauksia. Eli tuo nyt ei mikään haasteellinen tuo ensimmäinen, mutta täytyy huomioida se, että teillä on mahdollisuus hankkia kaksois- tai jopa kolmoiskelpoisuudet. Eli minulla on ollut yksi opettaja, kellä on ollut kolmoiskelpoisuus, ja sitten varmaan 15-20 opettajaa, kellä on ollut kaksoiskelpoisuus. Ja on meille valittukin joskus sen takia opettaja, että niillä on kaksoiskelpoisuus. Mutta tuossa on sitten näitä taito- ja taideaineiden juttuja, niin mä en usko, että teillä kellä on näiden kanssa ongelmia, mutta rehtorina joutuu erityisen tarkkaan katsomaan, että onko aineopettaja kelpoinen. Mikä musiikki sillä on? Onko se musiikkipedagogiikka vai joku muu musiikki? Ja sitten kuvataiteen osalta pitää katsoa, että onko se oikea kuvataide, onko se kuvataidekasvatus vai joku muu kuvataide. Eli rehtorihommissa törmäät näihinkin. Eli etsit sieltä nyt sitten tutkintotodistuksesta ja yliopiston nettisivuilta, että onko tämä nyt oikea, onko tämä nyt varmasti kelpoinen tämä ihminen tämä. Sitten mikä meidän yliopistoihmisiä koskee, niin on tuo terveystieto. Sitähän eri vuosikymmenillä on ollut eri nimellä, sitä on ollut terveyskasvatuksena, terveystietona, joku muukin siinä on ollut vielä. Ja siirtymäaika päättyi vajaa 2 vuotta sitten, eli tarkoitti sitä, että jos olet liikunnanopettaja tai biologiaopettaja tai yhteiskuntaopinopettaja tai kotitalouden opettaja, niin sinä sait siirtymäajan opettaa terveystietoa, mutta nyt se ei ole enää mahdollista. En tiedä, miten tuolla terveystiedetieteiden laitoksella, onko siellä nyt ollut paljon näitä ruuhkaopiskelijoita parin viimeisen vuoden aikana, mitkä on kelpoisuuksia hoitanut kuntoon. Mutta nykyään pitää olla siis oikeasti terveystieteestä aineen opinnot ennen kuin on kelpoinen terveystiedon opettaja. Ja sitten mikä on haasteellista, teidän kilpailijoita saattaa olla ammatillisen opettajakorkeakoulun pedagogiset opinnot suorittaneita ihmisiä. Kielissähän siellä muun muassa voi suorittaa pedagogisia opintoja. Nyt en ole varma, onko äidinkielessä, joku puhuu sitä äidinkielestä. Pystykö sinä suorittamaan pedagogista äidinkielessä tuolla ammatillisessa opettajakorkeakoulussa? Joo, mutta kielissä siellä ainakin voi suorittaa ja muutamissa muissa aineissa. Ja ne saattaa olla teille kilpailijoita, mutta ne on periaatteessa yhtä kelpoisia kuin te. Ja sitten esimerkiksi siellä voi suorittaa kotitalousopettajan pedagogiset opinnot. Musiikista en ole ihan varma. No sitten yksi asia, mihin te törmäätte työhaussa, on tämä. Eli 2002 tuli tämmöinen laki, eli kaikilta vaaditaan, ketkä opetustoimessa on lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisote, ja sitä ei pyydetä poliisilta, vaan se pyydetään oikeusrekisterikeskuksesta Hämeenlinnasta. Ja jos joku on ollut sijaisena, niin varmaan ei joutunut hankkimaan tämmöisen. 13,70 maksaa tämä hankkiminen ja se on 5 vuotta voimassa. Mutta jos jatkaa samalla työnantajalla koko ajan, niin sitten ei tarvitse uutta hankkia. Ole hyvä. Joo, se voi olla niin, että kun te olette opintia varten, se maksaa mitään, mutta sitten kun se maksaa se 13,70, kun te hankitte ensimmäiseen työpaikkaan. Jos on 6 kuukautta voimassa, niin se tarkoittaa sitä, että kun te olette viime syksynä niitä hankkinut niinkö ja kesällä, niin se ei ole enää voimassa, kun te menette johonkin töihin. Eli teidän pitää uusi hankkia tämmöinen. Ja siinähän on se systeemi, että siellä ei ole kaikki. Jos esimerkiksi on törttely liikenteessä tai jossain muualla, niin siellä ei ole, vaan siellä on väkivalta, huumausaine ja seksuaalirikokset on listattu tähän rekisteriotteeseen. Ja valtion puolella systeemi on se, että se pitää ennen näyttää, ennen kuin tehdään mitään papereita. Ja kunnan puolella se on semmoinen, että siinä oli muistaakseni onko 30 päivää aikaa käydä esittää samaan aikaan, kun pitää lääkärin todistus omasta terveydentilasta pitää käydä esittää. Mutta näissä on jonkin verran ruuhkia sitten sillä tavalla, että kannattaa se, jos te olette jotain työpaikkaa saamassa, niin mahdollisimman nopeasti tilata. Saattaa 1-2 pahimmassa tapauksessa jopa 2,5 viikkoa mennä ennen kuin se rekisteriote tulee sieltä Hämeenlinnasta. Mutta kun te olette hankkinut tämän suuri osa ainakin, te tiedätte, mistä se hankittu. Nämähän yleensä on niissä hakuilmoituksissa on sitten mainittu, koska se kuuluu kaikille tämä. No siitä ei se enempää, kun te tiedätte asia. No niin, sitten vielä muutama asia näistä tähän loppupuolelle. Otetaanpa, onko vielä kelpoisuuksista kysymyksiä? Jääkö joku askarruttaa? Mitä tahansa kelpoisuuksiin liittyvää? No niin.
Mitenkäs yhden aineen opettaja?
Yhden aineen opettaja on yhden aineen kelpoinen.
Joo, mutta mitenkäs näkyy sitä työmarkkinoilla?
No se vaikuttaa sillä tavalla, että riippuu miten, mikä aine se on. Että jos se on vähän opetettava aine, niin työpaikki on tietenkin huomattavasti vähemmän tarjolla. Jos se on semmoinen aine, missä on paljon opetusta, niin kuin englannin kieli tai matematiikka, niin silloin paikkoja enemmän tarjolla. Tietysti mitä pienempi koulu, niin sitä mieluummin rehtori ottaa sinne sellaisen opettajan, jolla on useampi kelpoisuus. Hänen on helpompi niitä tunteja sitten sijoitella niille, kellä on kelpoisuudet kunnossa. Että tietysti jos tuntuu siltä jossain vaiheessa, että yhden aineen opettajana ei ole työmarkkinoilla ihan vahvoilla, niin sitten kannattaa harkita näitä lisäkelpoisuuksia hankkimista. Koska sittenhän on kaikki muut kelpoisuudet. Kun aineenopettajan kelpoisuus, erityisopettaja, luokanopettaja, oppokelpoisuuden voi hankkia pelkästään näillä 6 kielellä opintopisteen. Tai sitten jonkun toisen oppiaineen kelpoisuuden kanssa 6 kielellä opintopisteen. Koska sillähän sulla on 120 jostakin. Niin, sitten sä hankit vaan lisää kelpoisuuksia. Eli tutkailla työmarkkinoita ja tehdä sitten omia ratkaisuja sen jälkeen. No niin.
Onko sillä väliä sitten, että yhtä ainetta on mahdollisimman paljon? Siinä on tyyliin niin kuin aineen ja sivuaineen verran opintoja samasta aineesta. Näkyykö se missä?
No ei, se muussa näy oikeastaan kuin siinä, että tietysti rehtori voi katsoa, kun se valitsee, että miten paljon tuo kyseinen henkilö opiskeli. Mutta hänen pitää ensin lähteä niistä kelpoisuuksista liikkeelle. Ja sen jälkeen, jotka on kelpoisia, niin niistä ruvetaan katsomaan sitten, että miten on menestynyt opinnoissa ja kuka on se niin sanottu hyvä tyyppi ja paras mahdollinen vaihtoehto tähän. Muita kysymyksiä? Ole hyvä.
No entä siis ollaan hakemassa aineenopettajan työpaikkaa ja sitten onkin ne rehtorin pätevyyteen tarvittavat opinnot siellä pohjalla, niin onko siitä työnhakutilanteessa silloin etua?
No, se osoittaa ainakin se, että on kiinnostunut muistakin asioista, mahdollisesti kehittämään, on kiinnostunut kehittämään itteensä ja on innokas opiskeli. On meillekin moni hakenut, kellä on, ja minun mielestä se on positiivinen asia. Tietysti en tiedä, mitä kukin rehtori ajattelee, mutta minä näkisin se positiivisen asian.
Mitä käytännöstä? Onko esimerkiksi vararehtorin testi sellainen, millä on jotain merkitystä?
No on, vararehtori tai apulanrehtori, siitähän useimmat aloittaa. Niin minäkin. Mä olin 5 vuotta ensin vararehtorina, niin kuin siirryin rehtoriksi. On se siihen hyvä. Että mistään, minun mielestä mistään mitä on opiskellut, niin siitä ei ole haittaa, kun hakee jotain tehtävää. Sillähän osoittaa vaan, että minä olen kehittänyt itseäni mahdollisimman monipuolisesti. Mutta sulla oli. Se voi kertoa siitä, että siellä on ihminen valmiiksi, kuka halutaan tähän virkaan. Eli se on räätälöity jollekin ihmiselle se kyseinen virka. Siellä on ihminen, kellä on kelpoisuus liikuntaan ja kuvataiteeseen. Ja ne haluaa juuri sen ihmisen, koska Suomessa näitä ihmisiä on varmaan alle 5, kellä on tämmöinen kelpoisuus. Eli se voi kertoa siitä. Haluatko Kari, oliko sama ajatus sinulle?
Joo, kyllä oli hyvin sama ajatus. Ja sitten siitä, että kuka rakentaa nämä virat, niin sehän on rehtori. Rehtori ja koulun johto sitten päättää, minkälaisia tehtäviä sinne tarvitaan ja sen mukaan niitä rakennetaan, niitä virkoja.
Jossakin kunnassa saattaa olla sivistyslautakunta tai opetuslautakunta, missä mietitään näitä virkayhdistelmiä, mutta kyllä sielläkin sitten se rehtori on varmasti oman näkemyksessä kertonut ja rehtoria yleensä kuunnellaan näissä asioissa. Eli se käytännön rekrytointi ja sitten nämä virkanimikkeet, niin kyllä ne rehtorit yleensä on ne, ketkä sen käytännön työ tekee, vaikka nimellisesti se voi olla sivistyslautakunta tai opetuslautakunta tai joku muu lautakunta tai koulutoimijohtaja tai sivistystoimijohtaja. Ja tietenkin siinä on ne kunnan tarpeet. Pieni kunta, niin voidaan tarvita tämmöisiä hyvin monen aineen opettajia, tai jopa sille, että ne on varsin outoja ne yhdistelmät. Tai sitten selityksenä minä uskoisin tämmöisessä, että siellä on ihminen, kelle halutaan räätälöidä omaa virran. Kuulostaa vähän siltä. Sitten. No niin. No, periaatteessa, kun olette yleisaineiden opettajia, eli teillä on nämä kelpoisuudet, mitkä sanottiin, te voitte mennä ihan yhtä hyvin opettaa sitten myös vapaaseen sivistystoimeen tai ammatilliseen koulutukseen. Mutta ammattikorkeakoulun puolella on sitten erilaista. Siihen mä en osaa sanoa siihen ammattikorkean puolella. Mutta jos olet kieltenopettaja tai matikanopettaja, niin en mä näe mitään estettä, että se voisi siellä opettajana olla. Mutta nyt en osaa sanoa, kun pitääkö siellä olla se lisensiaatin tutkinto alkuvaiheessa vai tehdäänkö se myöhemmin. Pitääkö olla tohtorin tutkinto ammattikorkeassa? No mä sanoin, että mä en ole nyt varma tästä, että missä vaiheessa se pitää olla, mutta siellä minun käsittääkseni lähti silloin siihen, että kaikilla olisi jossakin vaiheessa lisensiaatitutkinto, vähintään ammattikorkeassa. Mutta vapaan sivistystyön ja ammattiopistojen yleisaineiden opettajana voi toimia aineenopettaja, kellä on aineenopettajan kelpoisuus. Yleisaineiden, mutta ette te voi mennä opettaa jotakin rakennustekniikkaa tai kaupallisia kaupallista toimintaa tai muuta, mutta esimerkiksi kieliä tai matikkaa tai fysiikkaa tai äidinkieltä voi opettaa tietysti. Ei mitään. Mun mielestä siellä on paljon ihan tavallisia aineopettajia ammatillisissa oppilaitoksissa ja tuolla vapaassa sivistystyössä, juuri näissä oppiaineissa. Äidinkieli, kielet, matemaattiset aineet. Sitten. Oliko siellä vielä jollain? No niin, katsotaan. Tässä on yksi. No niin, sulla vielä. Joo, kyllä kannattaa laittaa. Se kertoo tietynlaista aktiivisuudesta. Ilman muuta, jos opiskelijapolitiikassa on ollut tai jossakin järjestötoiminnassa mukana, niin kannattaa laittaa. Jos se nyt ei ole ihan hirveän kaukaa sitä koulumaailmaa, että jos on ollut joku sanotaan, että joku kotieläin jalostukseen liittyvässä järjestössä mukana, niin se ei ehkä liippaa niin paljon kuin taas sitten joku muu, esimerkiksi opiskelijaelämään liittyvä järjestötoiminta. Sitten. No tässä on mallia, mitä me käytetään, kun me tehdään yhteenvedot. Eri rehtorit ja koulut käyttää erilaisia malleja. Meillä on tämä, missä meillä on tietysti tuossa ensin nämä tutkinnot ja opinnot. Siinä todetaan, että onko se kelpoinen vai ei. Ja täydennyskoulutus, eli muut koulutukset tavallaan, täydentävät koulutukset. Jollakinhan saattaa olla. Parhaassa tapauksessa saattaa olla 20-30 kurssia käyty sitten erilaista täydennyskoulutuskurssia. Joskus jopa enemmänkin, että niitä todistuksia saattaa olla hirveän nippu niistä täydennyskoulutuksista. Me yleensä ne tärkeimmät tähän kirjataan. Sitten opettajakokemusta ja sitten kuinka paljon opettajakokemusta ja minkälaista kouluista. Onko sitä perusopetuksesta, alakoulusta, yläkoulusta, onko sitä lukiosta, onko sitä ammatilliselta puolelta tai jostakin muusta oppilaitoksesta. Jokuhan voi vaikka jossakin opistossa, alkiopistossa olla opettajana. Niin, ja sitten meillä tietysti, mä panin sulkuihin tuo, meillä katsotaan, onko tätä opettajakouluttajakokemusta, eli tarkoittaa sitä, että onko toiminut ohjaavana opettajana harjoittelukoulussa, ei tietenkään pelkästään meidän. Suomessa on 10 muuta harjoittelukoulua, jossakin harjoittelukoulussa ohjaavana opettajana, tai onko opettajan koulutuslaitoksessa jossakin yliopistossa toiminut pedagogiikan opettajana, yliopisto-opettajana, tai lehtorina, tai yliopiston lehtorina. Meillä hakee sellaisiakin ihmisiä. Ja sen jälkeen me katsotaan sitten tämmöiset asiat, tutkimuskokeilu ja kehittämistoiminta. Mitä on sillä puolen tehnyt? Onko julkaisuja? Onko jatko-opintoja jopa tehty? Onko jonkinlaista tutkimussuunnitelmaa johonkin asiaan? Ja sitten niin kuin laittoon on relevantit tähän opettajan työhön liittyvät luottamustehtävät. Tällä tavalla me listataan ihmiset sinne ja sitten me haastatellaan ja katsotaan, ketkä on ne 2-3 kärkijuttua ja niiden kesken punnitaan, että kuka on paras. Joskus joku erottuu aivan selkeästi. Meillä on 50 hakijaa ja me otetaan 5 haastattelua ja haastattelussa joku erottuu aivan selkeästi positiivisessa mielessä ja sillä on kaikkein parhaat paperit. Se on niin kuin selvä juttu. Semmoisia on monta kertaa munkin uralla ollut, että tämä on ihan selvä homma näin. Mutta kyllä me painotetaan sitä, miten on opinnoissa menestynyt, miten on työelämässä opettajauralla menestynyt ja minkälaista kokemusta on ja niin edespäin. Tämä on muistettava, kun paikkoja haette. Eli oikeastaan ainut, mistä pääsee valittamaan ihan oikeasti. Jonkin verran opettajalehissä on näitä valituksia, mihin ne on johtanut sitten, että on joku virkavaali kumottu, mutta se ei tarkoita, että valittajaa valitaan siihen, vaan koko homma aloitetaan alusta ja voidaan taas valita se sama, kun valittiin aikaisemmin. Se on vain pari vuotta saanut enemmän opettajakokemusta nyt tässä. Mutta ainut, mistä oikeasti pystyy valittamaan, on tämä. Eli jotakin syrjitään sukupuolen perusteella. Ja sen takia on hyvä tietysti, että haastattelussa on sekä miehiä että naisia. Mutta sulla on kysymys.
Ei
minun mielestä vaikuttaa millään tavalla. Minun mielestä enemmän vaikuttaa se olemus, minkä viestin sä annat itsestäsi opettajana. En näe mitään, en mä usko, että Suomessa tämmöinen vaikuttaa. Voi olla tietysti joku maassa, me tietää, että meillä on sellaisia alueita täällä, missä on joku jossakin koulussa sitten enemmän tämmöisiä tiettyjä uskontokuntien ihmisiä, mutta ei tämmöisissä Jyväskylän koossakaan, ei ole mitään merkitystä. Ei, että en minä näe ainakaan siinä yhtään mitään. Enkä usko, että kukaan jyväskyläinen rehtori näkee semmoisen. Mutta tämä tosiaan, että sukupuolen perusteella ei voi syrjiä, tämä on laissa ihan tämä. Ja tuosta vielä muistutuksena, että vaikka siellä muodollisesti jossakin kunnissa sivistyslautakunta tai opetuslautakunta tai opetusjohtaja tai sivistystoimen johtaja tekee sen päätöksen, niin kyllä se rehtorin sana siellä painaa silti. Ja Jyväskylän kaupungissahan on linjattu, että rehtori valitsee ne opettajat kouluihinsa. Ja useimmissa isommissa kaupungissa, eihän tämmöisessä kaupungissa joku lautakunta, ei mitään muuta voisi tehdäkään keväisin ja kesäisin, kun kokoontua valitteen opettajia. Tänne rekrytoidaan kymmeniä opettajia joka vuosi. Eli rehtorit tekee ne päätökset. Nyt lähti väärään suuntaan, sori. Ja tuosta, jos joskus te joudutte tilanteeseen, että teette oikaisupyynnön, niin teillä on aikaa tosiaan tehdä siitä virkavaalista se oikaisupyyntö 14 vuorokautta. Mutta niin kuin tuohon laitoon, niin kannattaa tosi tarkkaan miettiä, että tekeekö sen valituksen hallinto-oikeuteen vai ei. Ja pitää olla tosi vahvat perusteet. Ja jos saa semmoisen maineen, että tämä nyt valittaa joka hommasta sitten, niin se ei ainakaan seuraavissa rekrytoinnissa ole semmoinen positiivinen asia. Eli pitää olla tosi, tosi vahvat perusteet. Esimerkiksi se, että sukupuolen perusteella on syrjitty, tai se, että se on valittu sellainen, kelle ei ole kelpoisuutta. Se on selkeä juttu, jos jolla ei ole kelpoisuutta. Ei sitä voi valita vakinaisen tehtävän. Ja valtion virkanimityksessä on valituskielto sitten, että niistä ei pääse edes valittaa. Haluaako Kari kommentoida tätä jollakin tavalla näitä? Sehän on kuitenkin luottamusmiehenä vähän tämmöisiä asioita joudut hoitanut.
Joo, tässä nyt on jälleen kerran se sama asia, että kun on rehtoreille annettu se tämmöinen suuri valta siinä, että he voivat valita niin kuin sellaisen sopivan siihen tehtävään, kunhan se on pätevä, niin oikeastaan niitä valitusperusteita, niin kuin tuossa Pekka sanoi, niin ei oikeastaan ole sitten muuta kuin ehkä tämä sukupuoli. Ja sen takia niitä valituksiakaan ei juurikaan esiinny, eli että aikoinaanhan niistä oli vielä mahdollista valittaa sitä, että on valittu joku vähemmän ansioitunut, mennyt enemmän vaikkapa kokemusta omanneen edelle, mutta nykyään sitäkään ei ole, niin se johtaa siihen, että valituksia ei käytännössä juurikaan tehdä.
Näin se on, mutta nuoren opettajan kannalta tilannehan on aika hyvä. Te pääsette oikeasti samalta viivalta kilpailemaan niiden vähän kokeneempien opettajatarjokkaiden kanssa, kun pystytte vaan nyt sitten herättää sen mielenkiinnon ja saamaan sen rehtori uskomaan, että juuri te olette tähän työyhteisöön, tähän opettajahuoneeseen, tähän kouluun ja näitä oppilaita varten se paras mahdollinen vaihtoehto. Niin kuin aluksi sanoin tuossa, niin aluksi pitää kyttäällä vaan niitä sijaisuuksia, tuntiopettajan paikkoja, ja niin kuin tuli esille, että ne ei ole lehdessä välttämättä. Pitää olla hyvin aktiivinen, katsoa Mollin sivuja ja muita mahdollisia työpaikkoja, missä niitä työpaikkoja voi olla tarjolla. Sitten ne verkostot, kyselkää, lähettäkää avoimia hakemuksia ainakin omalle kotipaikkakunnalle, jos olette oikein hyvin hoitanut ne kouluhommat siellä omalla kotipaikkakunnalla, niin niihin tuttuihin kouluihin ja naapurikouluihin hakemuksia vaan, ja pankaa otsikosta avoin hakemus esimerkiksi matematiikan opettajan sijaisuuksiin tai virkoihin, ja paatte sinne niitä, ja siinä on yhteystiedot ja omat CV:t liitettynä sinne ja oma näkemys pedagogiikasta, opettamisesta, omat vahvuudet. Niin sieltä voi yhtäkkiä tulla se soitto, koska meillä aina se eka kierros käydään loppukevästä. Eli kun jotkut kunnat panee niitä paikkoja auki ja osa opettajista sitten vaihtaa työpaikkaa, niin yleensä ne päätökset tulee vasta toukokuun lopulla tai kesäkuun alussa. Ja siinä vaiheessa sillä rehtorilla, mistä se opettaja on lähtenyt, sillähän saattaa olla tosi kiire, että hetkinen, viikon päästä pitää lähteä perheen kanssa Roodokselle, mulla ei ole opettajaa. Hetkinen, kukas mulla on lähettänyt hakemuksia tänne täällä? Voi tulla soitto, päästkö ensi syksyksi sijaiseksi meille? Meiltä lähti just opettaja tuonne naapurikaupunkiin. Pitää olla aktiivinen. Se kyllä kannattaa.
Kysymys.
No niin, ole hyvä. Kyllä, kyllä, kyllä. Hei, mä en tiedä, mulle soitti viime maanantaina vai tiistaina, soitti tuolta länteenpäin yhden koulun rehtori. Ja sanoi, että me tarvittaisiin yksi aineenopettaja. Että tiedät sä, että miten että teidän kautta voi saa. Ja mä sanoin, että pistä sähköpostia, mä pistin meidän opettajalle sen, niin seuraavana aamuna tuli jo viesti, että me saatiin se opettaja. Oliko joku teistä, kuka lähtee ne sijaiseksi loppukevään? Vai lähtikö se jo tänään? Joo. Joku teistä siis sai sijaisuuden sieltä. No niin, tuossa on sitten näistä palvelussuhteiden ehdoista ja työsuhteen ehdoista ja niin edespäin. Niin OAJ-sivuilta kannattaa tietysti katsoa tietoja. Sitten on se toinen puoli, eli se työnantajapuoli kuntatyönantajien sivulta. Ja sitten myös sitten eräissä oppilaitoksissa, niin kuin meidän yliopistot ja monet muut, niin on sivistystyönantajat sitten tavallaan, missä on näitä palvelussuhteiden ehtoja, työehtosopimuksia, virkaehtosopimuksia ja niin edespäin.
Sopiiko Pekka pieni mainospätkä tähän?
Joo, mikä et.
Niin, jotta tämä opettajan tehtävä pysyisi edelleen haluttuna tulevaisuudessakin, niin tuo järjestäytyminenkin on aika tärkeä asia, ja opettajista taitaa 95% olla järjestäytyneitä OAJ:hin, ja se pyrkii ajamaan meidän yhteisiä etuja ja saamaan palkkaa ja muita ehtoja sitten paremmalle kannalle, joten kannattaa ruveta maksamaan sitä jäsenmaksua tähän, kun sitten työpaikkaan pääsee kiinni. Ja sieltä tulee sitten neuvoja monenlaisiin asioihin ja luottamusmiehet auttaa sitten ongelmissa rehtorienkin kanssa.
Joo, me sanotaan Karin kanssa niin jonkinlaista palaveria vähintään kerran viikkoa joudutaan pitämään. Vähintään kerran viikkoa. Että kyllä. Rehtori joutuu työskentelemään paljon myös luottamusmiehen kanssa. Ja luottamusmiehessä edustaa koko opettajakuntaa ja myös yksittäistä jäsentä. Tuohon panin vielä muutamia sivuja, mistä löytyy tietoja kunnan virkaehtosopimuksesta ja palkkauksesta. Siellä kannattaa kanssa katsoa, kun ensimmäiseen työpaikkaan menee, että se palkkaus on virkaehtosopimuksen mukaan, ettei ne yritä maksaa teille liempiä palkkaa. Ja tuossa on sitten viimeinen kalvo. Mitenköhän tuo ajankäyttö näytti olevan melkein kuin jollakin 12 tunnilla. Eli täytyy muistaa, että näissä aina on kaksi puolta näissä. On se työnantajapuoli ja työntekijän näkökulma. Ja työnantajan näkökulmasta pitää olla ne kelpoisuusehdot täytetty. Ja työnantajan puolelta pitää myös olla homma hoidossa sille, että se opettaja tekee kaikki työt, mitä sille määrätään. Kun rehtori sanoo, että teet tota hommaa, ne oikeasti pitää tehdä. Ei siellä voi sanoa, että no, minä olen tämä ja tämä opettaja, mä teen mitään muuta. Kaikki kouluhommat kuuluu kaikille kouluopettajille. Ja siellä pitää tehdä. Ääriesimerkkinä meille sanoo yksi lakinainen, että vaikka rehtori määrää lumitöihin siihen koulun rappusten eteen, niin opettajan pitää mennä tilapäisesti tekemään ne lumityö. Ei pysyvästi. Mutta kyllä se pitää ne kaikki hommat tehdä, että muistakaa se. Ja opettajalla on aika paljon vastuita ja velvollisuuksia siellä koulussa muuten. Eli on erittäin antoisa työ, opettajan työ, mutta täytyy muistaa, että siihen liittyy nämä vastuut ja velvollisuudet ja se, että rehtorin kanssa pitää hommat hoitua sillä tavalla, että kun kun te hän jotakin työtehtäviä teille antaa, niin te hoidatte ne työtehtäviä. Tässä tämä.
Kysymys, Pekka.
Joo, minuutti on aikaa vielä. Ole hyvä. Kuka? Sieltä.
Onko sosiaalinen media siinä tärkeää?
No mä uskoisin, että siitä on hyötyä kanssa. Mä en itse käytä näitä ihan sen takia, kun minun aika ei yksinkertaisesti niin riitä. Sitten kun joku on rehtorina, niin huomaa, että ei pysty enää siihen. Mä uskon, että suuri osa rehtoreista käyttää näitä sosiaalista mediaa. Ja on siellä. Eli varmasti se on yksi väylä kanssa. Oikein hyvä homma. Vielä yksi kysymys. Jos ei, on sieltä. No. Kyllä, kyllä. Meilläkin on jotakin opettajia hakenut, ketkä ovat olleet aikaisemmin kouluavustajana. Ihan positiivinen juttu. Olen nähnyt vähän eri näkökulmasta sitä työtä kuin ihan opettajan näkökulmasta, vaikka hyvin läheltä sitä. Ilman muuta kannattaa laittaa, jos kouluavustaja on ollut, niin se sinne ansioluettelo. Kiitos paljon mielenkiinnosta ja onnea menestystä tuleviin työtehtäviin ja elämänhaasteisiin. Olette valinnut hyvää uraa. Mä en ole päivääkään katunut tätä.
Tämä on vielä sellainen, että tästä samaan tyyppisestä aihepiiristä järjestää myös Sool sitten keväämällä tuommoisen oman tilaisuutensa. Ja siinä on se ero, että siellä tarjotaan myös ruokaa.
Kiitoksia.